U susret slavi nevladine organizacije Vojvodamina Radović, koja se bavi očuvanjem guslarske i uopšte epske tradicije u našem narodu. Tačnije, oni su svoju slavu proslavili o prazniku Svetog Vasilija Ostroškoga. Formalnu proslavu organizuju sutra 20. maja. Gost u našem studiju je predsjednik ove nevladine organizacije, inženjer Radovan Radović. Radovane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bogo, pomogu i hvala vi što ste pružili još jednu šansu da se na ovim talasima vaseljenskim čujemo i oglasimo to koliko možemo.
Da ovaj dio razgovor podijelimo na dva dijela, ukoliko se slažete. U prvom dijelu da možda malo rekapituliramo bitne događaje koji su obilježili rad vaše nevladine organizacije u periodu koji je za nama, a u drugom dijelu da najavimo ovu veliku slavu koju organizujete svake godine u čast i slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Evo, možda da započnemo sa velikom guslarskom večeri koja je održana proteklog utorka 16. maja u Kuli Karadžića u Podgorici.
Pa evo, sami ste rekli da mi nastojimo da u našem društvu okupimo što veći broj mladih ljudi i mladih i starijih, normalno, koji su dobri guslari i koji uspješno sviraju na ovom našem tradicionalnom instrumentu. A suština je da uključimo i mlade, jer ipak preko mladih možemo kada ih spremimo, da se nadamo, da se oslonimo, da će oni ovaj instrument promovisati dalje kroz život, kroz vjekova, kao što smo mi do sada stariji promovisali kroz naš život i naši preci isto tako. Znači, to je da se napravi jedan kontinuitet. Evo, mi smo zbog toga u Preslavskoj velikoj reviji naših guslara sabrali skoro sve iz guslare iz društva Vojvodamina, tako da su tu učestvovali preko 28 učesnika je, i plus mladi iz škole, najmlađi, čak i jedna bila mala Čogorička koja je pitala, ona je plakala, koja nije član, dolazi u školu, ima 8 godina i ona je plakala da je, ako je ne pustimo u program. Rekao, ićeš u program, bit ćeš u programu, i tako da smo zaista obuhvatili tu mladost. Imaju slike, ja mislim imaju na Facebooku da su stavili ovi moji, i da smo tu okupili zaista mladost. Prilazili su posle ovog koncerta dosta njih starih ljudi i čestitali i govorili su kako to smo uspješno sabrali tu mladost oko nas da se bave i da se oko ovog instrumenta druže. Tu smo imali i starije, tu su bio stari guslari Željko Bugarin, Stevan Vujačić, Dragomir Perović. Mladi su uglavnom sve od Stevana Todorovića, Mida Todorović, Mida i redom, tako evo ja mogu da ih pobrojim i imena. Milan Dašić nam nije stigao, Krsto Anđelić, mladi, stari, mlađi guslar, ali on je već prošao u starije, Matija Ščekić, Milan Marković, Maksim Vojvodić, Savo Jović, Janko Milikić, Ranko Bojić, Milomir Perović, Božidar Paunović, Sreten, Stevan Todorović, Ognjen Mićović, Bojan Čabarkapa, Mido Todorović, Tomo Todorović, Matija Vlahović, Jovan Živković, Nikola Popović, Nemanja Pavićević, Rašo Mačgal, Vladimir Radović, Miljan Živković, Radojica Ivanović, Vule Konatar je Frula i Balša Bugarin harmonika, to je sin Željka Bugarina. On je već se ovako uvještio na harmonici i dobro taj instrument i pohađa školu i uči i završava.
Ovo prilično je širok spisak ljudi koji su nastupali, koliko je ovo večer trajalo?
Pa večer nam je trajalo samo 3 sata punog programa, a onda i posle toga ono još bili su i pauza, tako da uglavnom 4 sata cijelo večernji program od 8 do 12. Tek malo ispred 12 smo morali da zbog sale da napustimo salu, ali narod je i posle toga, naši vjerni slušaoci su došli, ja sam se zahvalio njima, da u suštini i mi bez slušaoca ne bi značili ništa, jer ni pjesnik, ni umjetnik, ni slikar, čak ni naši radio talasi na kojima ste ovi i gdje ja gostujem, kod vas dosta često, ne bi značilo ništa da nemamo slušalca, ali imamo slušalca, nekad su nam se javljali ljudi iz sada Madagaskara, nekad iz Australije, čuju se talasi i tako.
Vaš, mi svi koji smo imali tu priliku i čast da budemo u prostorijama vašeg udruženja, možemo da se uvjerimo koliko pehara ima tamo i odličija koje ste uspjeli da osvojite na raznim takmičenjima. Tako je bilo i u periodu za nama, je li tako?
Pa jeste mi, evo, kogo dođe, on jednostavno ne može da shvati da smo mi toga toliko osvojili. Mi smo osvojili 17 ekipnih pehara, 17 zadnjih 7 godina, 8 godina. Znači, i na saveznom nivou i na državnom nivou mi se takmičimo u držanju guslara Dušanovo carstvo, to su srpski guslari, ali ono se zove Dušanovo carstvo sa prostora Crne Gore, i u saveznom takmičenju isto gdje učestvuju guslari iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Tako da jedina asocijacija koja nije prihvatila raspad Jugoslavije i koja se takmiči na saveznom nivou, to smo mi, guslari, koji još imamo savezno takmičenje i eto tako još se održavamo. Praktično to je jedan narod. Evo, mogu da kažem da mi imamo iz Kosovske Mitrovice, imamo za pobrateme udruženje guslara Bano iz Strahinja, koji slave, oni su naši, ali oni slave slavu u grada Kosovska Mitrovica, to je Sveti Sava II. Sveti Sava II. I mi idemo tamo, gostujemo kod njih. E, oni sad za našu slavu gostuju kod nas. Tu je predsjednik Vasilije Galjak, pukovnik Vojske Republike Srbije, i potpredsjednik i arhitekta Stanko Adžić, koji, eto, ali oni imaju tako to društvo i oni su uvijek od nas od neka 6, neka 10, neka 12.
Kako će izgledati program za vašu slavu?
Pa, uglavnom, nastojat ćemo ove godine da što manje bude govornika, što manje ovih besednika, ali da budu zastupljeni uglavnom po dva guslara iz Vojdemine, po jedan od ovih društava koja dođu, i normalno po jedan ili dva će biti guslar iz ovih društava pobratima Banović Strahinja. Tako da bit će malo muzike, bit će uglavnom sveštanje kolača, počinje, krenuće u 20 časova, tamo je naš otac Mirčata, nadležni paroh, to je, slavu ćemo držati kod braće Milića, kod ove godine kod Pavla, on nam je dao salu i dao nam je prostor, dao nam je eto mogućnosti da se sve da se pripremi to što je, dao nam sudove, čaše, kašike, sve to. Uvijek to znate, velika organizacija treba i velika materijalna sredstva. Ali, eto, snalazimo se, pomalo kažemo ištemo, ko ište da ćemo se stara fina biblijski zapis.
Radovane, evo, puno vam hvala za ovo vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce. Možda još da na kraju samom pomenemo ono što smo započeli, koje su to sve uspjehe ostvarili članovi udruženja Vojvoda Mina u prethodnom periodu.
Pa mi, eto, imamo to sve napisano za šta smo se osvojili. Ja bih samo se, i to sam ja i ranije govorio, ali ja bih samo ponovio za prošlu godinu 2016. da smo posebne uspjehe imali sa mladim timom na saveznom takmičenju guslara od 8, u stvari do 13 godina, koje se održano je saveznom takmičenju u istočnom Sarajevu. Mi smo osvojili za takmičare do 13 godina, osvojili smo prvo mjesto, osvojio je Vladimir Radojević, i drugo mjesto Mido Todorović. To su mladi naše guslari, da su naše nade, a u kategoriji od 13 do 18 godina prvo mjesto uzeo Maksimović i drugo mjesto Tomo Todorović. Uzeli smo normalno ekipno prvo mjesto, znači mi smo iz istočnog Sarajeva donijeli 5 pehara, praktično morali smo jedan kamiončić za te pehare da pošaljemo, šalim se. A u Mojkovcu, gdje je bilo ono naše državno takmičenje, uzeli smo ekipno prvo mjesto, i u Nikšiću na saveznom takmičenju za 2016. godinu uzeli smo drugo mjesto. To je vrlo bilo teško takmičenje, gdje je zaista bio izvanredan sabor guslara po svim nivoima i mi smo ipak uspjeli da uzmemo drugo mjesto, iako, eto, iako smo voljeli prvo, ali šta ćemo, mi smo takmičari, pa
a bitne to
su, tu su odlučuju nijanse, znate, i onda mali, možda neko od guslara bude, kaže, nije dobro izgovorio stih, dobije nekog minus i onda ovaj drugi iskoči i to je tako, uglavnom žiri ocjenjuje i mi prihvatamo te ocjene žirija. Nekad je to tako teško da sami članovi žirija ne mogu da sami da se odluče ko je bolji. Ako uđe u prvih 10, čak ko uđe na savjetnom nivou u prvih 20 guslara, to je zaista majster guslara, jer počinje se možda sa državnih i republičkih takmičanja, možda sa po 400 guslara, pa se sve svodi i u finalu na savjetnom takmičanju dođe 20. Znači, ko uđe u tih 20 u finale, računa se da je zaista veliki majster, a ko je u prvih 10, on može da bude apsolutno prvak. Svaki od njih može da bude prvak. Eto, to je to. Ali suština je da se ljudi druže, da se sastanu, da se vide, da se jednostavno prepoznaju i posjete se da ipak nisu naši guslari niko, nego da su oni nosioci. Jednom je vladika, ja sam gostovao u Kruševcu, i kada mi je vladika David ispričao, mislim, mnogo je govorio tamo mitropolita, ali on je rekao da su to on, kao ono noć obdije, da su to naše vitezovi koji diju na gastronama gusala i to je u suštini baš tako fino i lijepo i rečeno i tako je, vitezovi naši koji promovišu našu istoriju, promovišu ljepotu, epski stig, zvuk gusala, ljepotu i normalno iza toga postoji u našoj epskoj poeziji i stoji istorija. To nije, su pjesme koje su tek onako da samo pjesma radi pjesme i rima radi rime, nego svaka pjesma ima svoju poruku i svaka ima svoju suštinu, vrednost, istorijski događaj. I to je mnogo bitno da se kroz to održala istorija.
Evo još jednom da vam zahvalimo za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radija Svetigor.
Hvala vama, eto ako Bog da, pa dobro došli na... Normalno, vi ste nam dragi gosti, odnosno vi ste, ne samo da ste gosti, nego ste i domaćini već. Hvala vam.
Hvala još jednom. Evo bio ovo inženjer Radovan Radović, čovjek koji se nalazi na čelu nevladine organizacije Vojvoda Mina Radović i koji, možemo slobodno reći, noć obde nad našom epskom tradicijom, guslama i uopšte kulturom.